2, 3. Hello everyone and welcome back to our podcast. Satu-satunya podcast yang sampai saat ini, sampai detik ini yang masih ngebahas, ya baru kita doang yang bahas sepak bola perempuan. Persembahan dari satu-satunya fanbase sepak bola perempuan, some people say terbesar di Indonesia, tapi but for me it's ya so-so sih.
Gede lah.
Ois.
Ya, kita sambut dulu. Oh.
Kampanye udah selesai lah, jangan di Mars mulu, Mas.
Mars mulu.
Oke, gas harusnya gitu, Mas lo.
Enggak dong. Udah mending kayak gitu, soalnya itu biar kayak ini Penn State.
Right. Sekarang kita bahas dulu dari tentang Nations League Final Four ya. Dimana ya sebenarnya dari Final Four itu agak apa ya, predictable aja sih, kecuali Jerman lawan Prancis. Jerman ini ya defense-nya Masya Allah. Makanya mereka nggak bisa dealing dengan Kadidato Diani dan kawan-kawan. Jadinya ya begitulah. Kalau Spanyol sih ya tukut lah buat Belanda. Apalagi Belanda ini kekurangannya masih banyak banget. Ya paling yang jalan cuma Van Domselaar doang perasaan.
Daphne Van Domselaar.
Ya, Van Domselaar itu so far masih jadi penggek. Ya, ibaratnya kayak Chile zaman Christian Endler lagi jaya-jayanya lah.
Jaya.
Ya, di Final Four kloter Jumat. Jadi, Jerman harus kalah 2-1 dari Prancis. Jadi, gol Prancis itu kemarin yang nyetak Kadidato Diani sama siapa lagi sih, gue lupa. Itu penalti sih. Jadi dua gol tuh dari penal apa titik penalti, satunya lagi kalau Jerman tentu saja Julia Quinn. Oh iya, Sakina Kercui.
Sakina Kercui.
Yes. Itu sebelum babak pertama bubar ya, pas banget. Jadi Lena Oberdorf itu ngejatuhin jatuhin siapa sih kemarin, Giroud kayaknya, itu di kotak penalti. Ya itu sayang banget ya. Mungkin pressure-nya pada saat itu benar-benar dibebankan ke Lena Oberdorf ya. Berarti kan kita tahu back tengahnya itu benar-benar hancur banget kan. Jadi ya begitulah. Kemudian kalau Spanyol lawan Belanda, ya nggak usah ditanyain lagi lah kayak gimana. Capek itunya. Ya terlalu terlalu OP sih.
OP.
Iya, terlalu OP kemarin itu yang waktu lawan Belanda itu. Jadi gol pertama dicetak oleh Jadi Hermoso, kemudian kedua itu sebelum babak pertama selesai itu ada Aitana Bonmati dan Ona Batia ya tentu saja. Yang itu menit ke 77 itu golnya cakep banget sih. Tapi Salma Paraluelo ini apa finishingnya tuh masih agak-agak gimana gitu. Padahal peluangnya tuh banyak di dia ya.
Salma Paraluelo.
Yes. Ini benar-benar amat disayangkan sih. Padahal di depan gawang itu ya enak banget sebenarnya buat finishing itu kemarin yang pas lawan Belanda itu, tapi enggak ada satupun yang bisa dia selesaikan. Ya, begitulah. Kemudian Final Four kemarin tuh kan Spanyol lawan Prancis di tempat yang sama seperti Final Four kemarin. Jadi Spanyol masih ternyata terlalu baik untuk terlalu bagus buat Prancis juga. Jadi pada final edisi pertama Nations League itu Spanyol menang 2-0 atas Prancis. Dan yang surprisingly lagi itu kalau nggak salah shotnya cuma satu sepanjang pertandingan si Prancis.
Apa?
Jadi kayak kayak benar-benar dikunci kemarin Prancis itu.
Oh shoot.
Itu off target itu jatuhnya.
Berarti nggak ada tendangan mengarah ke gawang dong.
Nggak ada sama sekali. Itu kayak kata call tuh kayak udah ngaso aja dia.
Ngaso, istirahat.
Iya, tinggal tinggal ngopi. Iya, jadi gol pertama dicetak oleh Aitana Bunmati pada menit ke-32 dan yang menit ke-53 tuh ada Maruna Kaldente. Itu juga nggak kalah cakep juga itu golnya. Ya, and that's it. Spanyol akhirnya jadi juara Nations League edisi pertama banget mengalahkan Prancis dan skor 2-0. Dan yang lebih parah lagi adalah Prancis peluangnya tidak signifikan karena Le Sommer kekunci abis-abisan sama terutama Lea Kodinya. Oke, tapi kalau menurut Mas Ijel, siapa sih yang bisa menghentikan on form Spanyol kayak sekarang ini? Kayaknya kan mustahil banget, even mungkin USWNT agak sulit ya.
Ya, Spanyol sebenarnya kan gak pernah gue lihat. Ini tim itu sebenarnya kalau misalnya katakan struktur atau instrumen yang bagus, lo main tanpa pelatih pun bisa menang gitu. Karena memang beberapa pemain tuh chemistry-nya udah oke. Dan kebanyakan, ya let's say lo bisa katakan 60%-70% tuh pemainnya Barcelona, ya lo mau main bola passing kayak gimana pun mereka udah pasti bakal tahu gitu kan. Dan mereka yang udah gue bilang tadi ini tuh tim autopilot sebenarnya kalau misalnya di manage dengan bagus sama si federasinya kalau memang benar-benar serius lo main tanpa pelatih pun sebenarnya bisa gitu. Tapi untuk so far look sekarang untuk tim mana yang bisa ngimbangin Spanyol kalau dia lagi perform ya emang agak susah gitu. Even lo berhadapan dengan Amerika sekalipun kayaknya agak susah gitu karena permainan Spanyol ini kan apa ya taktis ya cepat
Iya.
cepat kemudian dia itu main simpel gitu passing kombinasi 1-2 sentuhan tahu-tahu udah di depan dan itu buat gua di sepak bola cewek itu salah satu terobosan gitu nggak banyak tim wanita atau cewek bisa bermain setaktis itu karena kita tahu lah apa ya stereotype cewek kalau main bola kan misal agak lelet atau gimana gitu kan cuma Spanyol ini nggak tahu kenapa dia diimbangin dengan speednya yang oke, kemudian skill bolanya yang oke juga, terus dipadu dengan taktikal dia juga oke, ya udah jadilah Spanyol yang sekarang gitu. Jadi untuk sekarang kalau misalnya Spanyol on form gitu ya, susah buat nentuin dia. Even sekarang negara siapapun deh yang terkuat sepak bola wanitanya bakal agak susah gitu. Kecuali nanti Spanyol di apa namanya diganggu masalah federasi ataupun cedera pemain mungkin agak pengaruh ya di situ. Tapi kalau misal apa namanya full team dan on form ya susah sih mau negara manapun buat ngehantin Spanyol tuh agak susah.
Tapi ingat, Spanyol ini bermain tanpa Claudia B-nya dan Patrick Guerrero. Ini masih belum ada dua pemain ini ya. Meskipun mungkin update terakhir sih, Patri mulai membuka sedikit peluang gitu kan. Apalagi kan sporting directornya kan juga mantan sporting director Barcelona kan. Jadi pasti dia mulai membuka diri sedikit lah gitu.
Ya kalau buat gue ya Spanyol lu mau pakai pemain siapa aja sebenarnya bisa jalan. Even lu pakai pemain U20 deh, lu pasti bakal jalan gitu. Pernah gue bilang bahwa Spanyol itu tier tim senior U20 itu skillnya nggak beda jauh gitu. Makanya kayak sekarang Salma Parayuelo, kemudian siapa lagi deh pemain-pemain yang jebolan U20 yang udah dimasukin dan bisa langsung tune in gitu kan, langsung nyambung gitu lah secara permainan sama orang orang lagi ya, sama pemain-pemain senior gitu. Buat gue kehilangan Claudio Pinya, kemudian siapa tadi yang disebut, itu sebenarnya nggak terlalu masalah banget karena memang di second tier atau di bench lu itu masih banyak pemain-pemain selevel itu gitu, banyak gitu. Jadi lo nggak pusing lah buat ngambil siapa pemainnya gitu. Jadi buat gue ya, siapapun yang absen itu nggak terlalu masalah, kecuali untuk sekarang masalah defense tuh Spanyol lagi agak kekurangan sih sebenarnya.
Iya, masih apa, belum apa ya, kalau defense tuh mungkin yang agak warning ya paling tinggal Iren Paredes gitu kan, yang benar-benar bisa diandelin selain Onabatiye di sayap kan.
Ya makanya kalau sekarang di defense kan lo kalau nggak pakai Iren Paredes sama si siapa satunya, aduh parunya lagi lupa lagi gua.
Terakhir itu pakai sebentar. Terakhir pakai siapa sih?
Pairingnya Iren Paredes di Barcelona itu siapa sih?
Mapy Leon
ya. Maksudnya untuk sekarang ngeganti Mapy Leon ataupun Iren Paredes itu agak susah karena memang di tier U20-19 itu masih belum matang lah pemain-pemain di defense itu gitu ya. Mungkin untuk perbaikannya sih kalau Spanyol sih di defense gitu. Untuk lini tengah, lini depan sih buat gue sih nggak terlalu pengaruh sih. Cuma lu lebih concern gimana caranya kalau misalnya Iren Paredes ataupun Mapy Leon absen, nggak main.
Mapy Leon tuh absen akhir musim sih.
Ya untuk sekarang sih buat gue ya, untuk ngegantiin dua pemain itu ketika lagi perform sih agak-agak susah sebenarnya. Makanya lu harus cari pengganti gitu. Mungkin di sini ada layak kodinya, ya oke. Cuma ini kan masalah lu sampai kapan mau pakai layak kodinya. Lu harus bisa regenerasi juga gitu sebenarnya.
Mungkin kayak siapa? Oihane kali. Oihane Hernandez. Tapi Oihane kan bukan center back sih.
Ya makanya kan gue bilang tadi kan untuk menggantikan Iren Paredes untuk saat ini kan agak susah gitu makanya.
Dan nggak ada salahnya sebenarnya mencoba Maria Mendes kan. Maria Mendes kan juga termasuk OP di Levante.
Ya itu nanti tergantung ini ya, tactical pelatih juga sih sebenarnya. Cuma di bawah pelatih baru siapa?
Monse Tome
ya oke lah, lo bisa berkembang bermain bagus gitu ya. Sejauh ini yang gue lihat highlight ya, karena gue belum ngelihat Spanyol main 90 menit langsung gitu ya. Cuma gue lihat highlight doang. So far sih oke lah, bisa meneruskan filosofi permainan Spanyol yang cepat dengan sentuhan kombinasi 1-2 yang oke gitu. Jadi ya masih tetap karakter Spanyol lah.
Ya benar. Tahun ini kan Olimpiade, kita tahu kan. Nah, pertanyaannya, bisa nggak sih Spanyol mengakhiri kutukan kalau juara dunia itu nggak bisa kawin gelar dengan emas Olimpiade di Paris 2024 nanti?
Buat gue sih bisa gitu dengan yang gue bilang tadi ya, ketika tidak ada permasalahan misal federasi kayak atau pemain cedera gitu ya. Even meskipun pemain cedera sebenarnya buat gue Spanyol nggak terlalu harus was-was gitu sebenarnya, karena itu yang udah gue bilang tadi, lo tier 1 sama tier 2-nya levelnya nggak beda jauh gitu. Jadi yang mungkin bisa menghalangi Spanyol ya itu masalah internal soal federasi itu tadi ya, entah itu pembatasan pemain yang nggak boleh dipanggil dan lain sebagainya gitu. Cuma untuk materi pemain buat gue harusnya bisa untuk mengakhiri mitos tersebut gitu ya, buat gue secara pribadi ya. Harusnya bisa mengawinkan gelar Piala Dunia sama Olimpiade.
Tidak ada Belanda, tidak ada Spanyol, tidak ada GB. USWNT masih plegak-plegu gitu kan. Terus, tapi kalau Aussie sih yang gue concernin adalah midfieldnya sih. Midfieldnya itu kebanyakan defense-minded gitu kan.
Australia itu kesulitan ketika dia itu bermain dengan melawan tim yang terbuka, itu bakal sangat sulit tuh si si Australia, karena beberapa pemain mereka itu nggak terlalu cepat. Ketika mereka di counter itu pasti bakal kewalahan, apalagi Spanyol punya wing yang cepat, kemudian kombinasi 1-2 bola, aliran bolanya itu itu cepet itu Australia bakal sangat kesusahan gitu sebenarnya kalau buat gue ya. Jadi so apa ya, Australia sekuat apapun gitu ya, meskipun lo midfield lo setangguh apapun, tapi gaya permainan lo kayak gitu-gitu doang ya agak susah buat ngebendung Spanyol sekalipun.
Iya, iya benar. Oke, itu ada Nas. Halo Nas.
Indenya.
Halo.
Oke, gue mau ngasih lu sedikit pertanyaan dulu sebelum apa masuk ke tema Gold Cup. Bisa nggak sih USWNT atau Kanada mengimbangin sekelas Spanyol? Kita tahu Spanyol itu kan lagi OPW-nya kan? Bisa nggak ya gitu?
Bisa.
Bisa. Coba kasih paham, kasih paham.
Minta hati malah diminta paham. Oke, apa ya? Iya kan, apakah apa pertanyaannya, apakah si Spanyol ini si Amerika Serikat atau Kanada ini bisa menyaingi sekelas Spanyol? Jawabannya ya bisa. Karena ya kita tahu lah Amerika Serikat masih berada di level teratas lah. Mau digimanain juga gitu. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka masih ada di tier S lah gitu untuk level sepak bola perempuan dunia. Terus juga Kanada, kita tahu bahwa Kanada pasti punya motivasi besar gitu buat khususnya buat Olimpiade karena mereka statusnya sebagai juara bertahan gitu. Peraih medali emas petahana lah gitu. Dan itu bakalan jadi booster moral bagi mereka gitu. Dan ditanya apakah bakalan bisa menyaingi Spanyol atau tidak, jawabannya sih bisa. Karena kayaknya sejauh ini Spanyol baru terujinya baru lawan negara-negara Eropa doang gitu. Mostly gitu. Bahkan buat Piala Dunia kemarin juga kan kemenangan si Spanyol kebanyakan lahir dari negara-negara Eropa kayaknya. Ketika dikasih ketika dikasihnya negara lain ada yang menang, tapi emang sekalinya kalah malah memalukan gitu kan. Sebagai contoh kan pas dikasih Jepang kalah 4-0 gitu.
Yang pas lawan Jepang itu memang benar sih Kak Cho sih. Dan gitu. Pas itu skuad regenerasinya Jepang tuh memang waktu itu lagi OP sih.
Iya, makanya kan kita nggak tahu Spanyol ini sejago apa gitu kalau ditandingkan lawan luar Eropa gitu. Ya lawan-lawan yang jago di luar Eropa lah gitu, karena kemarin kan udah pernah tuh lawan Jepang dan hasilnya seperti itu gitu. Belum nih lawan Amerika Serikat atau Kanada gitu.
Ya kita tahu kemarin Amerika kan di Gold Cup kan emang agak kacau kan.
Tapi iya, emang agak kacau. Cuma kan dapat dimaklum lah Amerika Serikat sekacau itu karena pertama mereka belum punya pelatih, itu yang pertama. Karena pelatih yang sekarang kan masih caretaker. Terus yang kedua, mereka masih ngebangun gitu. Membangun ulang lah setelah mereka terlalu terlena dengan talenta-talenta yang ada gitu. Sampai lupa generasi gitu. Jadi harus banyak dimaklum kenapa akhirnya Amerika Serikat turun gitu.
Ya, betul. Sekarang kita lanjut bahasan Gold Cup dan ya CONCACAF dengan segala kekeosannya, kasnya ya. silakan Nas, Gold Cup-nya.
Apa ya, dimulai dari mana dulu? Jadi dasarnya dulu. Jadi buat kalian yang nggak tahu, Gold Cup itu adalah turnamen kontinentalnya CONCACAF. Ya sama kayak yang laki-laki Gold Cup, cuma ya ini versi perempuannya aja gitu. Dan ini adalah edisi inaugurasi atau edisi pertama dari si Gold Cup tersebut. Sebelumnya Ada kompetisi Continental CONCACAF, itu biasanya disebut Women's Championship atau CONCACAF W atau CONCACAF Dub. Cuma per tahun 2026 si CONCACAF Women's Championship ini bakalan diposisikan sebagai versi perempuannya dari CONCACAF Nations League, karena ya CONCACAF sadar bahwa apa ya, si negara-negara CONCACAF butuh jadwal sepak bola yang butuh jadwal sepak bola tambahan gitu, karena ya itu kerasanya bahwa si kompetisi sepak bola di CONCACAF itu kayak kurang aja gitu secara porsi jadwal gitu. Beda halnya kayak Eropa gitu, dimana kan kalau Eropa udah mulai banyak tuh si jadwal sepak bola perempuan, kalau di CONCACAF itu belum gitu. Nah, makanya dibuat dua turnamen kontinental, yaitu CONCACAF W yang udah established duluan dan juga CONCACAF Women's Gold Cup, di mana nantinya si Women's Gold Cup ini bakal jadi representasi juara konfederasi CONCACAF. Representasi juara kontinental, kalau misalnya nanti si FIFA mau bikin kayak semacam apa finalisima atau piala konfederasi versi perempuan tapi misalnya gitu. Nah, nantinya bakal diambilnya dari gitu, karena nantinya si CONCACAF W Championship itu hanya berfungsi sebagai ajang kualifikasi bagi tim CONCACAF, baik itu buat kualifikasi ke Olimpiade ataupun kualifikasi ke Piala Dunia Perempuan. Itu gitu. Nah, untuk formatnya si Women's Gold Cup sekarang tuh memakai format 12 tim, di mana 12 tim ini tidak semuanya CONCACAF karena ada kerjasama dengan CONMEBOL sampai tahun 2028, yang mana isinya salah satunya adalah si tim CONMEBOL, di ada 4 tim CONMEBOL atau negara CONMEBOL yang diikut sertakan, diizinkan untuk mengikuti turnamen CONCACAF, itu si CONCACAF Women's Gold Cup kali ini. Jadi totalnya adalah 12 tim itu, ada 8 tim CONCACAF dan 4 tim CONMEBOL gitu, yang dibagi dalam 3 grup. Seperti itu. Nah, ringkasan untuk fase grup si Women's Gold Cup pertama ini ya, dimulai dari grup A, gimana grup A ini isinya ada Meksiko, Amerika Serikat, Argentina dari CONMEBOL dan Republik Dominika. Ya sedikit bisa dibilang grup ini terprediksi, tapi bisa dibilang nggak terprediksi juga, karena terprediksinya adalah yang lolos langsung itu adalah Amerika Serikat dan Meksiko. Namun di sisi lain publik kayak tidak menyangka aja gitu bahwa yang jadi juara grup justru Meksiko, karena di laga terakhir si Meksiko berhasil mengalahkan Amerika Serikat. Nah, di peringkat ketiganya ada Argentina, yang mana tadi lupa gue sampaikan di awal bahwa untuk fase knockout itu nantinya diambil 8 tim dari si 12 tim keseluruhan, di mana 8 tim itu terdiri dari 6 tim yang jadi juara dan runner up serta 2 tim yang lolos lewat jalur posisi ketiga gitu. Nah, si Argentina posisi ketiga dengan poin 4 itu jadi posisi 3 dengan poin tertinggi, sehingga si Argentina berhak ke atas tiket ke fase knockout, dan Republik Dominika hanya menjadi juru kunci. Nah, terus di grup B itu ada 2 wakil CONMEBOL yaitu Brazil dan Kolombia, serta 2 dari CONCACAF-nya yaitu Puerto Rico dan Panama. Nah, gue jujur tidak terlalu memperhatikan grup ini, karena emang grup ini isinya emang kayaknya jadi lapaknya CONMEBOL gitu, karena isinya 2 negara CONMEBOL yang jago sama 2 negara CONCACAF yang bukan levelnya gitu, bukan berada di levelnya, tapi ya masih ada di bawahnya lah gitu. Jadi ini emang lapaknya Conmebol, dan seperti yang udah diprediksikan, Brasil dan Kolombia lolos ke fase knockout. Nah, si Puerto Rico itu ada di posisi ketiga, yang mana nanti akan dibahas setelah inilah gitu, tentang posisi tiganya Puerto Rico. Dan si Panama itu ada di posisi juru kunci. Terus di grup C itu ada Kanada, Costa Rica, El Salvador, dan perwakilan dari CONMEBOL satu lagi yaitu Paraguay. Kanada seperti yang udah diprediksi oleh banyak orang bakalan lolos dengan mudah. Bahkan mereka jadi tim paling produktif di fase grup dengan mencetak 17 gol, tidak kebobolan sama sekali, dan meraih poin sempurna yaitu 9 poin. Kemudian di posisi keduanya itu secara mengejutkan itu ada Paraguay yang ternyata bisa tampil bagus gitu. Nah, posisi ketiga itu ada Costa Rica dan terakhirnya ada El Salvador. Nah, masalah muncul ketika si Costa Rica dan Puerto Rico sama-sama mengisi posisi ketiga. Kenapa? Karena Costa Rica dan Puerto Rico ini sama-sama memiliki poin yang sama, yaitu 3 poin, memiliki kemenangan yang sama, yaitu 1 menang dan 2 kalah, memiliki jumlah cetakan gol yang sama, yaitu 2 gol, kebobolan gol pun sama, yaitu 4 gol. Jadi selisih golnya adalah minus 2, kedua tim ini sama-sama minus 2. Nah, gimana cara menentukan tim yang akan lolos ke fase selanjutnya? Nah, CONCACAF punya opsi yang sangat jenius untuk hal ini, yaitu dengan cara di drawing ulang seperti halnya mau drawing grup. Ada 2 bola di sana, dikocok, kemudian cap-cip-cup, diambil 1 bola, dan yang keluar kertas yang ada di dalam bola tersebut adalah kertasnya Costa Rica. Jadi Costa Rica lolos ke fase knockout lewat jalur keberuntungan gitu. Nah, keputusan ini itu membuat banyak orang kecewa gitu. Kenapa? Karena publik udah jatuh cinta gitu istilahnya sama si Puerto Rico ini. Karena Puerto Rico ini kan tergabung di grup yang bisa dibilang berat ya, karena mereka harus melawan negara-negara yang tampil di Piala Dunia Perempuan yang kemarin gitu. Brazil, Kolombia, dan Panama. Tapi si Puerto Rico ini secara mengejutkan bisa tampil bagus. Mereka bisa hampir menahan imbang Brazil, sekelas Brazil, walaupun pada akhirnya mereka kalah 1-0 berkat gol di menit akhir. Terus juga mereka secara mengejutkan bisa mengalahkan Panama, yang notabene-nya adalah peserta Piala Dunia gitu. Itu yang membuat orang-orang istilahnya kayak disappointed gitu ngelihat ini gitu.
Iya, benar sih. Apalagi Puerto Rico itu benar-benar bisa ngimbangin peserta Piala Dunia itu udah gila sih.
Iya.
Bahkan Brasil aja ya, sampai harus nunggu Gabi Nunes masuk, baru Gabi Nunes bisa bikin impact buat Brasil, baru deh jadi gol itu buat Brasil.
Ya, betul sekali.
Sebelumnya tuh pusing banget situ si Brasil udahan. Iya. Kemudian apa ya? Ngelihat USWNT kalah dari Meksiko kemarin, seberapa masif sih kemungkinan untuk rebuilding USWNT di ketika pas banget Emma Hayes datang ke Amerika?
Kayaknya sih kalau rebuild kan lagi berjalan kan sampai sekarang juga. Terbukti dengan banyaknya pemain muda yang dipanggil kan, bahkan Alex Morgan pun sempat tidak dipanggil sebenarnya buat Gold Cup kali ini. Cuma dia dipanggil karena ada yang cedera tuh. Makanya Mia Fischel cedera gitu, kena ACL gitu. Sebelumnya kan yang dipanggil Mia Fischel, namun karena Mia Fischel cedera ACL, pada akhirnya Alex Morgan yang jadi pengganti di menit-menit akhir gitu. Dan itulah sebabnya kenapa dia tidak memakai nomor 13 seperti yang menjadi ciri khas dia selama ini gitu. Dan ya harus mulai membiasakan diri gitu bahwa nomor 13 dia udah bukan milik dia gitu.
13 gitu. Jadi milik Dedek Moultrie ya.
Ya khusus untuk Gold Cup kali ini gitu. Kalau ditanya soal rebuild apakah bisa gitu untuk nanti gitu lewat si Gold Cup ini, ya kayaknya emang bisa gitu. Karena si Gold Cup ini di ajang uji coba aja gitu bagi Amerika Serikat buat nguji nih seberapa jauh nih rebuild batch pertama mereka gitu.
Iya betul. Kan kalau yang udah berhasil kan kayak Naomi Girma kayak sama Emily Fox ya kalau nggak salah ya.
Ya no, kalau di kayaknya emang sekarang yang paling hasil tuh ada di lini pertahanan sih yang paling oke okay gitu. Girma tampil oke okay gitu. Terus si Emily Fox juga tampilnya bagus gitu. Paling tinggal sisa nyari gimana caranya mengganti mencari sosok yang bisa gantian Becky gitu di di pos jadi temennya Girma gitu di sektor pertahanan. Tuh. Gitu
betul, gini gue juga lagi ngereka-ngereka sih kalau semisal waktunya Sorgun tiba siapa yang bakal nemenin Girma gitu kan. Kemudian kalau lini tengah seberapa masif ya kira-kira untuk rebuildingnya?
Lini tengah sih kayaknya belum terlalu ini ya. Walaupun memang udah ada beberapa yang oke okay gitu. Cuma ya kayaknya sih belum ada yang semenonjol di lini pertahanan ya. Karena mungkin karena lini pertahanan emang kayaknya lini yang paling fragile gitu. Istilahnya fragile, paling rapuh gitu. Jadi ketika ada satu spotlight yang cerah gitu jadinya kelihatan banget gitu. Kalau lini tengah emang kayaknya sih karena pemain-pemain di generasi sebelumnya juga belum terlalu tua sih. Jadinya fine-fine saja gitu. Cuma ya emang secara regenerasi mungkin belum ada yang terlalu cerah gitu.
Iya, kalau depan juga mungkin masih acceptable ya.
Nah, kalau depan udah mulai lumayan sih sebenarnya ya, karena opsinya udah mulai banyak tuh buat regenerasi karena ada beberapa pemain di lini serang yang oke okay gitu. Buat di tengah kan udah ada tuh pakem utamanya si Sophia Smith, terus juga di kiri kanan udah ada beberapa opsi yang bagus kayak Jaden Shaw, kemudian tentu saja ada Trinity Rodman dan yang lainnya gitu.
Right. Kemudian Meksiko juga kemajuannya udah mulai lumayan ya, walaupun mungkin yang dikorbankan itu nggak main-main sih, Katie Killer, terus Mari Carmen sama Licha Cervantes.
Dan nggak tahu sih kalau Meksiko sih agak kurang kurang bukan kayak gimana, tapi jadinya abu-abu gitu kalau si pemanggilan pemain itu reasonnya kayak gimana gitu, apakah emang keputusan taktis dari pelatih gitu? Atau emang karena ada intervensi dari klub, karena kepentingannya kan kalau di mungkin. Karena kalau di Meksiko itu kan kepentingannya masih tinggi lah tingkat kepentingan dari klub tuh, jadi bakalan agak alot gitu kalau misalkan buat pemanggilan pemain dan macam-macamnya gitu.
Kalau ini sih mungkin wajar ya, karena Liga ME kan udah jalan kan, udah masuk literally jornada 9 sih kalau Liga ME gitu. Jadinya ya mungkin ada beberapa yang dikorbankan gitu. Kayak misalkan mungkin yang paling orang mungkin mikirnya ini agak ekstrim itu Mari Carmen.
Ya. Yeah.
Mari Carmen itu. Sama mungkin Katie Killer itu juga termasuk ekstrim sih. Kalau Richard Cervantes, I don't know, ini kenapa gitu. Tapi ya mungkin si Pedro Lopez itu pengen ngasih kepercayaan ke Keanna Palacios kali ya. Ya memang Keanna Palacios ini kan sebenarnya formnya belakangan ini kan juga terbilang oke kan sebelum Richard Cervantes balik lagi ke mode OP.
Iya, apa ya? Ya kalau Meksiko sih dengan mereka bisa mengalahkan Amerika Serikat kemarin itu, at least bisa jadi pembuktian lah gitu. Mereka saat ini, at least buat saat ini itu oke gitu. Nah, dan ini juga jadi kayak bukti gitu buat Amerika gitu, karena ada satu lini lagi yang emang harus diregenerasi banget, yaitu kiper, karena si kiper ini Amerika Serikat belum nemu yang oke gitu sampai sekarang tuh.
Sayangnya Bella Bixby keburu keburu isi.
Ya, nggak apa-apa lah, bisa nunggu sih kalau itu.
Iya.
Cuma ya, at least
pada menunggu, excited banget kan lihat si Bella itu.
Ya, mungkin cuma ya.
Sih.
Iya, itu yang harus dicari tuh karena ada beberapa lain sebenarnya yang ini, cuma kayaknya sih dari pelatih siapapun mereka tetap percayanya paling sama Neuer gitu sampai saat gitu, belum belum berani buat nyobain kiper baru gitu buat reguler gitu, paling ada pun cuma sebagai penambah-penambah doang gitu, padahal ada beberapa kiper yang oke sebenarnya kayak Jean Campbell, terus Casey Murphy, Aubry Kingsbury gitu.
Iya,
siapa juga lagi yang
oke. Okay. Ya, kalau yang bagus sih so far baru mereka sih yang kelihatan gitu kan. Casey Murphy juga masih terbilang cukup mudah sih untuk ukuran kiper.
Yap,
begitu
yap,
tinggi
yap,
lagi.
Betul sekali. Ya, itu apa advantage dia tuh, tinggi.
185. Jarang-jarang loh. kemudian Kingsbury.
Kingsbury. Tapi emang apa ya, prospek yang paling besar buat kiper saat ini sih Bixby tetap sih. Walaupun ya dia ada masa berhenti dulu buat sekarang karena harus cuti karena mio gitu, jadi itu juga sebenarnya jadi big loss gitu, baik buat timnas Amerika Serikat ataupun buat si timnya yaitu si Portland Thorns.
Betul, sampai mereka muter-muter nyari kiper ini si Thorns ini. Oke. Okay. Kemudian kemarin ada yang bikin geger ya. Yang was pre-season di lewat Women's Cup itu. Jadi McKenna Whitham ini bikin geger. Soalnya dia baru umur 13 tahun terus diajak pre-season sama Gotham FC. Bahkan nyetak gol.
Yap, yap, betul sekali. Miki ya, panggilannya Miki.
Meki ya? Oh, kok bisa bocil kayak Meki nyangkut di pre-season?
ya, no wonder sih kenapa dia apa ya bisa nyangkut di pre-season. Karena apa ya, dia nih salah satu talenta paling cerah di Amerika Serikat sekarang, di mana di usia 13 tahun dia udah apa ya, udah main di timnas U15, di timnas U15 usianya masih 13 tahun, terus juga dia udah trial di Gotham, terus juga bahkan sebelumnya dia udah apa, bahkan dia udah menandatangani kontrak dengan Nike, di mana itu adalah rekor buat Nike sebagai atlet termuda yang apa ya menandatangani kontrak disebutnya NIL ya, atau NIL tuh singkatan dari Name, Image, and Likeness. Jadi si NIL ini sebut kan bagi atlet muda atau atlet perguruan tinggi yang nama yang mana ini tuh buat ngontrol mereka gitu biar biasa biar bisa mendapatkan keuntungan dari nama dan apa ya citra dan kemiripan mereka gitu. Si NIL nih by the way ya. Dan si Miki ini jadi yang termuda gitu. Kayaknya sih Miki jadi yang termuda, salah satu yang termuda di antara atlet-atlet Amerika Serikat gitu yang menandatangani NIL deal ini.
Oke, ini menarik sih.
Ya karena karena atlet perempuan itu sedang kayak jadi barang panas gitu, hot prospect di Amerika Serikat sekarang gitu. Terbuktikan sekarang tuh banyak atlet yang dapat NIL deal, terus banyak yang naik ke permukaan karena prestasinya gitu. Ya contohnya kayak kalau di sepak bola ada Miki gitu, terus ada beberapa atlet lain juga kayak Olivia Moultrie juga sempat kayak gitu gitu. Terus di apa kalau di olahraga lain kayak di basket sekarang ada hot prospect tuh namanya Caitlin Clark gitu. Yang mana dia berhasil mencetak rekor sepanjang masa di NCAA Women's gitu. Terus juga selain itu yang gue tahu tuh ada di, dari senam tuh ada namanya Olivia Dunn gitu. Dan apa ya ya itu bukti bahwa si atlet perempuan di Amerika Serikat itu sedang jadi hot prospect dan memang ini juga bukti juga bahwa olahraga perempuan sebegitu disukainya gitu sama di Amerika Serikat buat sekarang gitu.
Ya, jadi something yang benar-benar promising untuk sekarang ya. Di cabur-cabur favorit gitu kan ya. Kecuali American football for sure.
Ya, karena American football itu olahraga buat laki-laki sih. Kecuali
betul.
Yang varian ininya apa flag football-nya itu atlet perempuan banyak tuh yang main di flag football gitu. Bahkan kalau gak salah juara dunia flag football yang sekarang tuh dari Meksiko gitu, sempat diundang sama NFL juga.
Oke. Itu kalau si McKenna Whitham tuh kemarin sampai apa ya? Gotham dicecar netizen itu kemarin.
Iya sih, karena apa ya? Emang persoalan ini aja etis gitu karena memainkan orang yang di bawah usia jauh banget kak ininya apa usia minimalnya karena di negara lain tuh gak ada kayaknya orang yang main di tim profesional di kala usianya masih 13 tahun gitu. Cuma ya kalau di Amerika Serikat harusnya gak aneh sih karena sebelumnya kan udah ada Olivia Moulter itu yang kayak gitu terus juga di laki-laki bahkan udah jauh sebelum itu udah ada tuh si Freddy Adu gitu yang sempat jadi hot prospect sampai disebut sebagai the next Pele. Jadi harusnya nggak aneh gitu kalau di Amerika Serikat gitu.
Sebenarnya kalau di Indonesia juga nggak aneh ya. Claudia Soneman kan juga kan?
Kalau di Indonesia malah aneh nanti jatuhnya eksploitasi anak nanti.
Tapi iya. Kayaknya Soneman kan juga gitu kan bang?
Enggak, karena kalau di Indonesia kenapa kayak gitu? Karena enggak ada lagi gitu. Iya, kalau itu bisa dipahami.
Betul, iya betul, betul emang. Tapi kalau NWSL untuk kayak untuk akademi under apa di untuk kelompok umur tuh kayaknya masih belum ada ya. Kalau di Meksiko kan ada under 19 kan nyebutnya kan?
Belum ada, cuma kan kalau di Amerika Serikat talent pool bisa lewat kampus. Terus juga beberapa tim MLS itu punya akademi yang menampung pemain perempuan juga. Kayak di FC Dallas tuh ada tuh kan akademi apa? Ya punya akademi khususnya gitu yang mana sempat ada tuh pemain yang keturunan Indonesia yang main di sana namanya Kayla Ristianto. Sebelum akhirnya main di NCAA di Ivy League bersama Universitas Cornell. Terus juga di Whitecaps, Whitecaps bahkan udah dari dulu gitu terkenal sebagai produsen pemain perempuan Jepang gitu, walaupun sampai sekarang mereka belum punya sepak bola tim sepak bola perempuan profesional, tapi akademinya udah jempolan dari dulu karena udah memproduksi beberapa pemain terkenal gitu, kayak ya let's say contohnya kayak Haitema, Jordan Haitema, terus Julia Grosso, terus Jacqueline Sawicki yang dari Filipina, terus Sophie Smith dan lain-lain gitu.
Ya, benar-benar. Oke, sekarang kita beralih ke jersey NWSL yang awal pekan ini diluncurin ya. Kayaknya gitu-gitu doang perasaan. Ya ampun, Nek, kenapa sih lo?
Ya, apa ya? Sebenarnya nggak semua gitu, nggak semua jelek. Cuma kayaknya emang kebanyakannya kurang aja gitu, karena terkesan kayak template ditempelin aja gitu.
Iya.
Ya cuma istilahnya kayak, ya istilahnya kayak lo dikasih teamwear atau template gitu sama Nike. Setelah itu ya udah tinggal kasih logo, terus kasih sponsor sama kasih sedikit pola-pola dikit gitu. Jadi bukan ngasih motif yang menjadi ciri khas timnya gitu.
Iya. Seandainya Nike bisa nyaplok desainernya si Charlie Football. Charlie Football kan desainnya juga cakep-cakep tuh. Bagi kayak misalkan jersinya Leon kan. Jersinya Leon ya, kan juara banget tuh.
Ya, apa ya. Bukan dapat dipahami sih, tapi emang kayak gitu. Kenapa si Nike kayak gitu? Karena Nike kan sedang rame nih wacananya bahwa si Nike ini mau kayak istilahnya perlahan-lahan meninggalkan sepak bola gitu. Ya, secara general ya, kecuali kalau misalnya sepak bola perempuan yang emang mandiri gitu, kayak contohnya kayak NWSL, terus kayak Timnas Amerika Serikat gitu, laki-laki ataupun perempuan, itu kayaknya kemungkinan gak bakalan ditinggalin gitu. Cuma ya, ini jadi kelihatan aja gitu si NWSL dengan Nike ini, kayak Nike udah gak menempatkan sepak bola sebagai tempat utama mereka gitu, buat kayak buat effort gitu. Nah, kalau di bahan dunia lain kan udah rame tuh si Nike udah meninggalkan gitu, kayak New Zealand udah ganti, terus juga si apalagi ya yang gue sempet denger tuh Portugal kabarnya udah deal sama brand lain, terus bahkan Barcelona kabarnya mau switch dari Nike mau jadi self apparel tuh.
Iya gitu. betul barusan denger itu tadi, itu kalau nggak self apparel ya Puma.
Ya, tapi kemungkinannya katanya
tawarin
apa?
Self apparel. Tapi kalau gue mikir-pikir self apparel juga kayaknya nggak mungkin deh.
Nanti kita tawarin.
Atau Mills ya?
Iya Mills. Good idea. Saya suka.
Mas Fajar kasih uang. apa? Iya, tadi bilangnya siapa aparel gak mungkin ya. Tapi mungkin aja karena mereka kan katanya lagi beneran butuh uang lah ya. Let's say
BU
gitu.
BU cepat.
BU banget gitu. Nah, dengan si siapa aparel ini kan jadinya bisa dapat keuntungan 100% gitu, karena gak harus bagi-bagi sama yang lain gitu.
Iya, masuk akal sih.
Ya, tadi kan bahas jersey NWSL ya, kenapa cuma template dewa baca, maksudnya kok agak kurang gitu ya. Ya, yang benar dibilang Nas tadi ya, karena memang Nike perlahan mulai apa ya, mencabut dirinya lah eksistensinya di sepak bola, karena memang udah capek gitu ya dari dulu produsen buat sepak bola, lama-kelamaan juga bosan, capek gitu kan. kita udah kebanyakan orderan nih, istilahnya dalam tanda kutip, kita udah kebanyakan orderan, udah kualah dari berbagai cabang olahraga gitu kan. Masa iya gitu ya, maksudnya kayak yang tukang sablonnya, tukang jahitnya suruh kerja terus kan ya capek ya, gitu.
Iya, dan
harus kurangin orderannya biar nanti tukang jahit sama tukang sablonnya juga ada waktu istirahat lah gitu. Jadi berpikir logikanya, logika pikirnya mungkin begitu kali ya. Kita kurangin orderan kita gitu. Kasian nih tukang jahit sama tukang sablonnya gitu. Dari berapa tahun? 20 tahun, 40 tahun kerjanya cuma gitu doang kan.
Ya. Oh ya, menurunkan sisi kapitalis dan menaikkan sisi humanis ya.
Betul.
Jangan cuma cuan.
Iya.
Cuan-cuan doang gitu. Jadi kita harus sisi memikirkan sisi humanisnya juga orangnya gitu.
Iya betul.
Ya. Tapi yang gue tahu sih Nike ini sebenarnya nggak hanya di sepak bola ya. Walaupun emang bilangnya di sepak bola, tapi mereka hilang talenta gak hanya di sepak bola sih, tapi di olahraga lain pun ada kehilangan gitu. Bahkan paling gede kan justru bukan di sepak bola, tapi di golf gitu, di mana si Nike ini kehilangan Tiger Woods gitu, yang udah 25 tahun jadi bersama Nike gitu, dan akhirnya per tahun kemarin dia resmi hengkang gitu.
Bener, ninggalin Tiger Woods, mungkin besok ngontrak Tiger Wong, kita juga gak tau ya.
Kalau enggak, gue gak nemu lagi Tiger apa lagi.
Tuh. Ya mulai inilah, cabut diri lah ya dari dunia olahraga ya, Nike ya.
Capek. Ya walaupun, iya sih, tapi kalau ngomongin soal jersey yang NWSL ini, sebenarnya nggak semuanya jelek sih, ada beberapa juga yang bagus gitu. Dan mostly jersey kandang sih, jersey primer ya gue nyebutnya. Mostly sih jersey primer yang emang bagus, karena kayak masih ada sentuhan kearifan lokalnya lah kalau jersey primer tuh. Kalau jersey kandang atau sekunder kelihatan sih itu cuma template doang, terus. Iya, template doang, terus warnanya disesuaikan sama warna lokal si klub gitu.
Ya template doang, jadi ada desain gitu ya. Ya udah pakai desain itu aja, nggak dikulik-kulik lagi gitu kan. Kalau jersey kandang kan ada motif-motif karakter klub tersebut gitu ya. Oke lah, gitu. Jersey tandang atau jersey ketiga, ya udah ketika Nike kasih desain, udah
plek ketiplek. Gak ada jersey ketiga betul.
Oke.
Ya,
gue mau nanya kalian. Dari sekian jersey NWSL yang kemarin dirilis, kalian paling seneng yang mana? Oke, mulai dulu dari Nas deh.
Gue sih paling suka yang mana ya? Louisville sih yang paling suka ya. Louisville sama Louisville 3. Louisville, San Diego. Louisville, San Diego West, sama Angel City. Karena Louisville gue suka karena si polanya itu, gak tau sih, kayak karena kan si polanya ngambil dari pola kotak-kotak, dimana si pola kotak-kotak belah ketupat ini kan itu ngambil inspirasi dari si kota Louisville itu yang emang merupakan kotanya pacuan kuda gitu. Karena kan si motif belah ketupat kotak-kotak itu merupakan model yang biasa digunakan di pacuan kuda gitu, dan Louisville ini adalah kota pacuan kuda. Gue suka ngelihatnya, eksekusinya bagus gitu. Terus yang kedua itu Angel City gue suka karena gak tau sih, kayaknya ada yang nyebut bahwa black never fail ya, hitam tuh gak pernah gagal, dan diaplikasikan dalam fashion gitu. Dan ini berlaku gitu buat Angel City, di mana si jersey Angel City ini bagus gitu, hitam tapi ada motif ininya, apa, motif sayap gitu, si motif sayap, karena ngambil dari logonya gitu, karena katanya itu logo sayap malaikat kan, sesuai julukan si Los Angeles sebagai Angel City. Itu motifnya keren sih, yang motif saya. Terus yang ketiga itu si San Diego Wave. gue suka yang jersey primernya, yang jersey kandangnya itu karena motifnya ini apa, suasana pantainya kerasa banget di jersey itu tuh. Si apa motifnya kan motif yang kayak ada pola yang apa ya, kalau dilihat sekilas itu kayak lukisan sunset gitu, sunset di pantai gitu, itu keren sih.
Yeah. Oke, okay. Kemudian Mas Ical pilih yang mana tuh jersey-nya?
Jersey Seattle Rain, ya. Seattle Rain yang biru itu home apa away, Mas?
Home.
Ya, oke, okay. Home. Itu gue suka. Terus San Diego Wave yang dibilang Nas tadi, yang apa ya? Yang putih itu ya, ada kayak corak-corak
pantai. Ya, yeah, yang home, yang home.
Yang home ya, yang home putih, terus ada apa ya, kayak ada warna pink, kemudian orange, itu kan kayak pantai banget. Oh, terus terakhir ketiga, ya, ketiga gue, oh, nih. Ya itu sih, Angel City yang hitam.
Oke, okay. Kalau gue sih mungkin nomor satu, Seattle Rain yang, no, yang primer dulu. Itu si Torren banget sih. Cuman kayak ada corak-coraknya gitu.
Ya, wajar sih kalau itu kenapa banyak orang yang suka jersey si Torren. Karena itu paper gitu. Mereka balik lagi gitu. Balik lagi ke identitas awal gitu. Dan yeah, kayak meromantisasi masa lalu jadinya gitu.
Betul, itu kayak romantisasi dari edisi pertama sih. Edisi pertama dengan ya pembaruan gitulah.
Yap.
Terus yang kedua itu mungkin ya tentu saja mungkin by FC sih, karena by FC yang home itu mungkin ya, yang hitam itu home kan?
Ya, home primer.
Ya yang primer itu black is the color. Gue suka hitam memang. Jadi ya,
walaupun memang si walaupun memang si BFC itu bukan hitam sebenarnya, tapi biru itu tuh biru dongker.
Ya, itu apa ya? Emang gue banget gitu.
Enggak sih, kalau gue sih kalau BFC lebih suka jaketnya sih daripada jersey-nya.
Kalau jaketnya sih emang enggak ada obat sih. Jersey NCC apaan nih gitu. Kenapa sih? Aduh.
Tapi NCC itu motivasinya bagus sih, karena polanya kan segitiga tuh.
Oh iya.
Polanya segitiga. Itu kan segitiga tuh diambil dari tiga kota atau tiga region yang ada di sekitaran college gitu. Itu ada Durham, Chapel Hill, sama Raleigh, di mana tiga si region itu kan tempatnya UNC itu. Tempatnya UNC. UNC kan produsen sepak bola perempuan jempolan gitu, si Tar Heels tuh. UNC Tar Heels.
Iya. Oke.
Ya walaupun emang desainnya gue belum terlalu.
Betul.
Yang kurang gue itu Utah Royal sama
Orlando.
Orlando, ya, Kansas. Iya, Orlando apa-apaan sih?
Enggak. Gue sebenarnya oke-oke saja sama si Orlando, cuma yang cukup terkejut adalah si Orlando ini justru switch warna gitu. Jadi si yang orange ya, itu kan citrus kit, di mana si jersey-nya tuh kayak pola jeruk. Itu jadi jersey primer mereka gitu. Apa, yang ungu justru jadi jersey sekunder.
Yang primer ini gimana ya? Agak aneh aja, ada itu hijau tuh kayak daun gitu kan?
Iya. Terus kalau kalian ngelihat Utah Royal gitu kan, yang biru sama kuning, apaan gitu? Maksudnya nggak ada motif-motif apa, cuma warna doang ditempelin baju udah
gitu
doang.
Iya itu nggak ada seninya blas.
Gak ada seninya sama sekali gitu ya. Sama ya itu tadi, sama si apa namanya, Kansas City Karen yang merah, ya sama merah itu aja, nggak ada motif apa
ya. Kalau Karen
putih itu oke lah, cuma ya ya cuma gitu doang, nggak ada apa-apa lagi.
Ya, gue setuju sih itu Kansas City karena kayaknya nggak ada perubahan gitu dari musim kemarin dan musim ini tuh ya nggak ada perubahan yang signifikan gitu si jersey-nya tuh. Kalau tadi yang Utah Royals juga sebenarnya gue setuju gitu, cuma emang si karena si Utah Royals ini gak punya pernah sempat ya.
Oke, kemudian klub football balik lagi, jadi bakalan langsung disambut sama Derby Sydney sama NLD ya.
Derby Sydney.
Ya, Derby Sydney. Derby Sydney mungkin bakalan duel messing up antara kedua tim. Apalagi kalau Sydney itu kan setelah cederanya Nat Tobin itu benar-benar nggak karu-karuan defense-nya. Sementara kalau Western Sydney itu lebih ke apa ya? Ya Western Sydney being Western Sydney lah. Kemudian NLD North London Derby menurut Mas Ijel kira-kira apakah Arsenal bisa revans gitu?
Enggak, siapa sih sama Spurs ya?
Iya, Arsenal lawan Spurs.
Itu sudah otomatis lah. Otomatis kalau gue sih Arsenal ya. Even Spurs sekarang gue nggak tahu ya sekarang lagi bagus apa enggak gitu. Cuma Arsenal masih di atas kertas masih bisa lah. Bisa menang.
Tapi berita kurang baiknya adalah Vivian Medema harus jalanin apa operasi minor kayak Alexia.
Ya.
Jadi mungkin dia ada sedikit gangguan gitu kan. Makanya kan kemarin dia kan nggak main kan yang pas partai lawan Jerman itu.
Buat gue kalau Arsenal kehilangan Medema itu dia udah ngelewati fase itu sih. Kita tahu bahwa musim kemarin atau dua musim kemarin itu hampir 80% pertandingan Arsenal kan tanpa dia gitu karena dia cedera. Dan so far Arsenal masih oke-oke aja gitu ya. Maksudnya ada pengganti juga. Jadi kalau kehilangan Vivian Medema lo harus belajar pengalaman kemarin gitu. Ketika nanti dia cedera lagi ya lo sebenarnya udah ngelewatin fase itu dan bisa gitu sebenarnya. Jadi buat gua udah nggak terlalu impact lagi ya terhadap Arsenal Vivian Medema. Maksudnya mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu dia masih impact gitu. Cuma sekarang buat gue kehilangan Medema pun dijual pun buat gue nggak masalah juga sih.
Iya, apalagi Chloe Lacaze juga lagi on fire sih.
Ya, dan sekarang Chloe Lacaze kemudian ada Alessia Russo. Lo udah
Lacaze kan masih main di Gold Cup ya? Ih, sayang banget sumpah.
Ya, masih Gold Cup, masih Gold Cup.
Jadi ya praktis ini ke Stina Blackstenius ya.
Ya buat kehilangan Medema nggak taruh ya, apalagi lawan Spurs yang buat gue sorry itu saya masih meskipun ya oke lah dia lagi berjuang untuk naik maksudnya ke perform terbaik, cuma masih di atas kertas, masih beda sulit level sih. Beda level maksudnya
sudah sulit sih kalau itu. Mungkin Leah Williamson masih belum ada berita sih. Leah Williamson kemarin kan dia juga ditarik dari camp kan, nggak jadi ikutan. Ya berarti yang absen di absen buat NLD udah pasti Emily Fox, terus habis itu Chloe Lacaze sih sama De Angelo tentu saja. Tapi kalau untuk Spurs mungkin kemarin kan yang waktu Spurs menang dari Arsenal tuh kan sebetulnya kalau gue lihat tuh agak blunder juga sih. Karena itu sebenarnya bisa dihindari sama Zinsberger. Tapi dia tidak melakukannya. Ya, itu masih agak disayangkan sih. Ya, oke. Sudah malam ternyata. Udah tanggal 2 Maret. Jadi kita undur diri dulu dari studio virtual kita deh.
Ya, oi.
Oke, sekian dulu untuk episode ke-99. Mudah-mudahan kita ketemu lagi minggu depan pada episode ke-100. Yeay.
Bulan depan, minggu depan udah puasa ya.
Minggu depan.
100 ya? Udah 100?
Iya, udah 100 minggu depan.
Keren, keren. Berarti kalau 100 episode, berarti podcast ini umurnya udah 2 tahun.
Udah 4 tahun literally.
4 tahun ya?
Iya.
Zaman COVID enggak sih?
Iya, betul, zaman COVID. Zaman new normal.
Kan kalau 2 tahun konsisten tiap minggu tuh.
Iya.
100 tuh.
Iya, udah 100. Iya, betul. Jadi puasa itu dipastikan mulai 10 Maret sih.
Apa yang mastiin dulu nih, Muhammadiyah, pemerintah, Pak MUI dulu nih?
Kita menunggu sidang isbat, bro.
Kita nunggu hilal ya.
Iya. Iya, betul.
Kita nunggu hilal munculnya kapan, padahal di tempat gua hilal tuh tukang satpam yang tiap hari muncul sebenarnya. Jadi kelihatan terus sebenarnya.
Ya, temanku.
Oh, temanku.
Siap. Siap, siap, siap. Oke, sekian dulu untuk episode ke-99. Gue Nino mewakili admin Nas dan Mas Ijal cabut dulu dari studio virtual kita. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye.
Bye-bye.
See you.